19-րդ. Գունդ վերադառնալով և հրամանատարին հայտնելով, թե ինչ դրության մեջ է գտնվում Դենիսովի գործը, Ռոստովը, թագավորի անունով նամակը ձեռին, մեկնեց Տիլզիտ. Հունիսի 13-ին ֆրանսիական և ռուսական կայսրները հանդիպեցին Տիլզիտում. Բորիս Դրուբեցկոյը իր մեծավորին խնդրեց, որ իրեն նշանակի այն շքախմբի մեջ, որը մնալու էր Տիլզիտում.
«Ես կցանկանայի տեսնել մեծ մարդուն», ասավ նա, խոսելով Նապոլեոնի մասին, որին նա միշտ, մինչև այժմ, ինչպես բոլորը ասում էր, «Բոնապարտ է»։
«Դուք Բոնապարտի մասին եք խոսում», ժպտալով ասավ գեներալը.
Բորիսը հարցական նայեց իր գեներալին, և իսկույն հասկացավ, որ նա հանակով փորձում է իրեն։
«Իշխան, ես խոսում եմ կայսր Նապոլեոնի մասին», պատասխանեց Բորիսը։
Գեներալը ժպտալով թոթվեց նրա ուսը։
«Դու շատ առաջ կերթաս»,
ասավ նրան գեներալը ու տարավ նրան իր հետ։ Բորիսն այն փոքրաթիվ մարդկանց թվումն էր, որոնք կայսրների տեսակցության օրը գտնվում էին Նեմանի ափին։ Նա տեսավ վենզելներով զարդարած լաստեր, տեսավ ինչպես Նապոլեոնն անցնում էր մյուս ափով, ֆրանսիական գվարդիայի մոտով, տեսավ Ալեքսանդր կայսեր մտազբաղ դեմքը այն միջոցին, երբ նա Նեմանի ափի պանդոկում լուռ նստած սպասում էր Նապոլեոնի գալուն, տեսավ, թե ինչպես երկու կայսրները նավակ նստեցին, և ինչպես Նապոլեոնը լաստին մոտենալով արագ քայլերով առաջ անցավ, և Ալեքսանդրին դիմավորելով ձեռք տվեց նրան, և թե ինչպես երկուսը միասին տաղավար մտան։ Բորիսը բարձր շրջաններ մտնելու օրից սովորություն էր դարձրել ուշադիր դիտել այն ամենը, ինչ կատարվում էր իր շուրջը, և գրի առնել։ Տիլզիտի տեսակցության ժամանակ նա հարցրեց այն անձանց անունները, որոնք ուղեկցում էին Նապոլեոնին, հարցրեց այն մունդիրների մասին, որ հագել էին նրանք, և բոլոր ժամանակ ուշադիր լսում էր նշանավոր անձանց խոսակցությունը։ Հենց այն միջոցին, երբ կայսրները տաղավար մտան, նա նայեց ժամացույցին։ Կրկին անգամ չմոռացավ նայել և այն ժամանակ, երբ Ալեքսանդրը դուրս եկավ տաղավարից։ Տեսակցությունը տևեց մի ժամ 53 րոպե։ Այդ բանը հենց նույն երեկոն այդպես էլ գրի առավ ուրիշ փաստերի թվում, որոնք զգում էր, որ պատմական նշանակություն ունեին, որովհետև կայսեր շքախումբը այնքան էլ մեծ չէր, ուստի ծառայության մեջ հաջողություն փնտրող մարդու համար կայսրների տեսակցության ժամանակ Տիլզիտում լինելը շատ նշանակալից բան էր։ Եվ Բորիսը, Տիլզիտ ընկնելով, զգում էր, որ այդ ժամանակից իր դրությունը բոլորովին ամրապնդվեց։ Նրան այժմ ոչ միայն ճանաչում էին, այլև ուշադրության առան և ընտելացան։ Երկու անգամ նա հանձնարարությամբ գնաց թագավորի մոտ, այնպես որ թագավորն էլ անձամբ ճանաչում էր նրան, և թագավորին մոտ կանգնած բոլոր մարդիկ ոչ միայն չէին խուսափում նրանից, ինչպես առաջ, համարելով նրան նոր մարդ, այլև կզարմանային, եթե նա չլիներ։ Բորիսն ապրում էր մի ուրիշ ադյուտանտի հետ, Լեհ կոմս Ժիլինսկու հետ միասին։ Ժիլինսկին Փարիզում կրթված մի Լեհ հարուստ էր, ֆրանսիացիներին ջերմորեն սիրող, և Տիլզիտում եղած միջոցին համարյա թե ամեն օր Ժիլինսկու և Բորիսի մոտ ճաշին ու նախաճաշին լինում էին ֆրանսիացի սպաներ, գվարդիայից և ֆրանսիական գլխավոր շտաբից։ Հունիսի 24-ի երեկոյան Բորիսի կենակից կոմս Ժիլինսկին իր ծանոթ ֆրանսիացիների համար ընթրիք սարքեց։ Այդ ընթրիքին ներկա էր մի պատվավոր հյուր, Նապոլեոնի ադյուտանտներից մեկը, ֆրանսիական գվարդիայի մի քանի սպահ և մի պատանի, ֆրանսիական մի հին արիստոկրատ տոհմից, Նապոլեոնի մանկլավիկը։ Այդ իսկ օրը Ռոստովը մթությունից օգտվելով, որպեսզի չճանաչվի, քաղաքացիական զգեստով եկավ Տիլզիտ և մտավ Ժիլինսկու ու Բորիսի բնակարանը։ Ռոստովի մեջ, ինչպես և այն ամբողջ բանակի մեջ, որից եկել էր նա, Նապոլեոնի և ֆրանսիացիների վերաբերմամբ, որ թշնամուց բարեկամ էին դարձել, տակավին չէր կատարվել այն հեղաշրջումը, որ տեղի էր ունեցել գլխավոր կայանում և Բորիսի մեջ։ Բանակում բոլորը դեռ շարունակում էին նախկին ոխի, ատելության ու երկյուղի խառը զգացում տածել դեպի Բոնապարտը ու ֆրանսիացիները։ Դեռ մի քանի ժամանակ առաջ Ռոստովը Պլատովի կազակ սպայի հետ խոսելիս վիճում էր այն մասին, թե եթե Նապոլեոնը գերի ինքներ, նրա հետ կվարվեին ոչ իբրև թագավորի, այլ իբրև ոչրագործի հետ։ Դեռ քիչ առաջ ճանապարհին հանդիպելով ֆրանսիացի մի վիրավոր գնդապետի, Ռոստովը տակացավ, ապացուցելով նրան, որ հաշտություն չի կարող լինել օրինական թագավորի և ոչրագործ Բոնապարտի միջև։ Ուստի Ռոստովին, Բորիսի բնակարանում մեծապես զարմացրեց ֆրանսիացի սպաների տեսքը, որոնց հագի նմունդիրներն էին, որոնց Ռոստովը հետախուզության ժամանակ սովորել էր նայել բոլորովին այլ կերպ։ Հենց որ նա տեսավ դռան միջից գլուխը հանած ֆրանսիական սպային, պատերազմի, թշնամության այդ զգացումը, որ միշտ զգում էր նա թշնամուն տեսնելիս, հանկարծ պաշարեց նրան։ Նա շեմքին կանգ առավ և ռուսերեն հարցրեց, թե այդտեղ է ապրում արդյոք Դրուբեցկոյը։ Բորիսը միջանցքում օտար ձայն լսելով դուրս եկավ ընդառաջ։ Երբ նա Ռոստովին ճանաչեց, նրա դեմքը առաջին վարկյանին տհաճություն արտահայտեց։
«Ախ, այդ դու ես. Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնելուս»,
ասավ նա ժպտալով և դեպի նա առաջանալով։ Բայց Ռոստովը նկատեց նրա առաջին արտահայտությունը։
«Ես կարծեմ, անժամանակ եկա»,
ասավ Ռոստովը։
«Ես չէի գա, բայց գործ ունեմ»,
ավելացրեց նա սառնությամբ։
«Այդ ոչինչ. Զարմանում եմ միայն, թե դու ինչպես ես եկել գնդից. Իսկ ույն, ես քո տրամադրության տակ եմ»,
դիմեց նա իրեն կանչողին։ «Տեսնում եմ, որ ես անժամանակ եմ եկել», կրկնեց Ռոստովը։ Անբավականության արտահիտությունը արդեն չքացել էր Բորիսի դեմքից, և ըստ երևույթին, մտածելով ու որոշելով, թե ինչ պետք է անի, նա բոլորովին հանդարտ բռնեց Ռոստովի երկու ձեռքը և տարավ նրան հարևան սենյակը։ Բորիսի աչքերը, որ հանգիստ ու անթարթ նայում էին Ռոստովին, կարծես ինչ-որ բանով փառակալած լինեին։ Կարծես այդ աչքերի վրա մի ինչ-որ կապույտ ծածկոց կար։ Այդպես էր թվում Ռոստովին։
«Դե, բավական է, խնդրեմ. Քեզ համար էլ անժամանակը որն է»,
ասավ Բորիսը։ Բորիսը նրան տարավ ընթրիքի սենյակը, ծանոթացրեց հյուրերին և նրա անունը տալով բացատրեց, որ նա ազատ քաղաքացի չէ, այլ հուսարական սպա, իր հին ընկերը։
«Կոմս Ժիլինսկի, լեկոմտե ՆՆ, լեկապիտան ՍՍ»,
տվեց նա հյուրերի անունը։ Եվ Ռոստովը խոժորադեմ նայեց ֆրանսիացիներին, տհաճությամբ գլուխ տվեց նրանց ու լռեց։ Երևում էր, որ Ժիլինսկին ուրախ չէր այդ նոր ռուս մարդուն իր շրջանում տեսնելով, և ոչ մի խոսք չասավ Ռոստովին, Բորիսը կարծես չնկատեց Ռոստովի պատճառած նեղությունը, և նույն հաճելի հանդարտությամբ ու փառակալած աչքերով, որով նա դիմավորեց Ռոստովին, աշխատում էր խոսակցությունը աշխուժացնել։ Ֆրանսիացիներից մեկը ֆրանսիական սովորական քաղաքավարությամբ դիմեց համառորեն լռող Ռոստովին և ասավ, թե նա երևի նրա համար է եկել Տիլզիտ, որ տեսնի կայսեր։
«Ոչ, ես գործ ունեմ»,
կարճ պատասխանեց Ռոստովը։ Ռոստովը վատ տրամադրության մեջ ընկավ հենց այն բանից հետո, երբ անբավականություն նկատեց Բորիսի դեմքին, և ինչպես միշտ պատահում է վատ տրամադրություն ունեցող մարդկանց, նրան թվում էր, թե բոլորն էլ թշնամաբար են նայում իրեն, և թե ինքը բոլորին խանգարում է։ Եվ իսկապես, նա բոլորին էլ խանգարում էր, ուստի և նոր սկսված խոսակցության ժամանակ մնաց մեկուսացած։ «Եվ ինչու համար են այստեղ նստել», ասում էին այն հայացքները, որ նետում էին հյուրերը նրա կողմը։ Ռոստովը վեր կացավ և մոտեցավ Բորիսին։
«Այնուամենայնիվ, ես քեզ նեղություն եմ պատճառում»,
ասավ Ռոստովը կամաց։
«Գնանք, գործի մասին խոսենք և ես գնամ»։
«Չէ, ինչ ես ասում, բոլորովին»,
ասավ Բորիսը։
«Բայց եթե հոգնած ես, գնանք իմ սենյակը, պարկիր հանգստացիր»։
Եվ իսկապես։
Նրանք մտան մի փոքրիկ սենյակ, ուր Բորիսն էր քնում։ Ռոստովը առանց նստելու, գրգռված, կարծես Բորիսը ինչ-որ բանում մեղավոր էր նրա առաջ, սկսեց Բորիսին պատմել Դենիսովի գործը և վերջում հարցրեց, թե նա կուզենար և կարող է արդյոք իր գեներալի միջոցով խնդրել թագավորին Դենիսովի համար և նրա միջոցով էլ նամակ հանձնել թագավորին։ Երբ նրանք մենակ մնացին, Ռոստովն առաջին անգամ համոզվեց, որ ինքը դժվարանում է Բորիսի աչքերին նայել։ Բորիսը ոտը ոտի վերադրած և ձախ ձեռով աջ ձեռի բարակ մատները շփելով լսում է Ռոստովին, ինչպես լսում է գեներալը իր ստորատերյալի զեկուցումը։ Մերթ նայելով մի կողմ, մերթ նույն, ասես փառակալած աչքերով, նայելով ուղիղ Ռոստովի աչքերին։ Ամեն անգամ այդպիսի դեպքերում Ռոստովը անհարմարտության մեջ էր զգում իրեն և աչքերը խոնարհում։
«Ես այդ տեսակ գործերի մասին լսել եմ, և գիտեմ, որ թագավորը այդպիսի դեպքերում շատ խիստ է. ես կարծում եմ, գործը չպետք է հասցնել նորին մեծության. ըստիս, ավելի լավ է ուղղակի խնդրել կորպուսի հրամանատարին. Բայց ընդհանրապես ես կարծում եմ, ուրեմն դու չես ուզում մի բան անել»։ «Այդպես էլ ասա», համարյա թե գոռաց Ռոստովը առանց Բորիսի աչքերին նայելու։ Բորիսը ժպտաց։ «Ընդհակառակը, ես կանեմ, ինչ կարող եմ. միայն ես կարծում էի»։ Այդ միջոցին դռնից լսվեց Ժիլինսկու ձայնը, որ կանչում էր Բորիսին. «Դե գնա, գնա, գնա», ասավ Ռոստովը և ընթրիքից հրաժարվելով ու փոքրիկ սենյակում մենակ մնալով, նա երկար անցու դարձ էր անում այնտեղ և լսում ֆրանսերեն ուրախ խոսակցություն հարևան սենյակից։